რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ანსათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში კონფლიქტზე მინსკში დაგეგმილ სამიტს, რომელიც დღეს გამართება, დიდი მედებს არ უკავშირებენ. ამერიკელი გენერალი აცხადებს, რომ რუსი ჯარისკაცები მონაწილეობენ ბრძოლაში უკრაინის ქალაქ დებალცევოსთან. საბერძნეთის პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრძლად. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები აპირებენ დღეს მინსკში შეხვედრას უკრაინაში კონფლიქტზე მოსალაპარაკებლად. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი სამიტს მიიჩნევს უკრაინაში კონფლიქტზე მოლაპარაკების ბოლო შანსად. სამიტზე გარღვევის მიღწევის პერსპექტივა საეჭვოა ინტენსიური ბრძოლების და ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესების ფონზე. საშენდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში 5350-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა და ცივი ომის შემდეგ ყველაზე მწვავე დაძაბულობამდე მიიყვანა დასავლეთთან მოსკოვის ურთიერთობა. გერმანიის კანცლერის პრესმთავრის შტეფენ ზაიბერტის სიტყვებით, ეს შეხვედრა მხოლოდ იმედის ნაპერწკალია, სხვა არაფერი. ზაიბერტის ინფორმაციით, სამიტი მინსკის დროით 18:30-ზე იწყება, თბილისის დროით 19:30-ზე. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, ევროპაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალმა გენერალ ლეიტენანტმა ბენ ჰოჯესმა თქვა, რომ რუსი ჯარისკაცები პირდაპირ არიან ჩართული ბრძოლაში აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დებალცევოსთან და რუსეთის 10 ბატალიონია განთავსებული აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვართან. საბერძნეთი აცხადებს, რომ ხარს უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციების გადასინჩვას. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნიკოს კოციასმა მოსკოვში დღეს რუს კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ევროკავშირში იზრდება უკმაყოფილება რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციებით და ქვეყნების ჯგუფს სურს სანქციების გადასინჩვა ან შემსუბუქება. კოციას არ უთქვამს ევროკავშირის რომელი ქვეყნები შედიან ამ ჯგუფში. საბერძნეთის ახალმა ультраმემარცხენე მთავრობამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ხელმძღვანელობს, მხარდაჭერა მოიპოვა მის მიმართ პარლამენტში უნდობლობის საკითხზე გამართული გენჯის ხრისას. ციპრასის მთავრობას ნდობა გამოუცხადა 62 დეპუტატმა, წინააღმდეგ იყო 127. ციპრასმა 25 იანვრის არჩევნებში გაიმარჯვა პროგრამით, რომ რადიკალურად შეცვლის მომჭირნეობის კურს ფინანსური პრობლემებით მოცულ ქვეყანაში. დღევანდელ გენჯის ხრამდე ციპრასმა კანონმდებლობის უთხრა, რომ საბერძნეთისთვის აღარ არსებობს უკან დასაბრუნებელი გზა, მან უნდა შეცვალოს კრედიტების აღებისას განსაზღვრული პირობები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესს გააცნობს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო წინააღმდეგ 3 წლის განმავლობაში სახმელეთო ჯარების შეზღუდულ გამოყენებას. კანონმდებლობის ინფორმაციით, ობამას წინადადება, რომელსაც ის სავარაუდოდ დღეს წარმოადგენს, ითვალისწინებს შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების შენაერთების და მრჩევლების მოქმედებას თავდაცვითი მიზნებით და გრძელავს სახმელეთო ჯარების ხანგრძლივ თავდასხმით ოპერაციებს. შეერთებული შტატები სათავეში უდგას საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც ჩარშანდელი აგვისტოდან მოყოლებული საჰაერო იერიშებს ახორციელებს ისლამური სახელმწიფო წევრების და სხვა ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში. პაკისტანის უშიშროების ძალების ცნობით მათ 15 ექსტრემისტი დახოცეს და ერთი ჯარისკაცი დაკარგეს სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ბალუჯისტანის პროვინციაში შეტაკებისას. შეტაკება 10 თებერვალს მოხდა ხარანის რაიონში. სასაზღვრო ჯარების ცნობით დაიჭრა 3 ჯარისკაცი. საქართველოს ევროპთულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით 4.5%-ამდე გაზარდა, როგორც ბანკმა აღნიშნა ინფლაციის მოლოდინის გასანეიტრალებლად. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა, რომელიც 11 თებერვალს შეიკრიბა, განაცხადა, რომ რადგან საქართველოში არსებობს დოლარიზაციის მაღალი დონე შეერთებული შტატების დოლართან მიმართ, ლარის გაუფასურება ქმნის ინფლაციის დამატებით რისკებს. ლარმა იანვრის ბოლოდან მოყოლებული თავის ღირებულების 8.5% დაკარგა ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აუცილებლად მიიჩნევს ზურაბჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სპეკულაციების დასრულებას. ამ თემაზე ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერით გასულ სახემოს გამოთქმული მოსაზრებების საპასუხოდ დავით უსუფაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სასურველია პროცესი მართლმსაჯულების ჩარჩოებში დარჩეს და ნაკლებად ხდებოდეს სხვაგან მისი გარჩევა. თბილისის დღეს თბილისს ეწვია ცნობილი ფრანგი კინომსახიობი ალენ დელონი, რომელიც 12 თებერვალს გაუძღვება პაატა ბურჯულაძის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტს. მსოფლიოში ცნობილ ქართულ საოპერო მომღერალს პაატა ბურჯულაძეს 12 თებერვალს 60 წელი უსრულდება.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორ განვითარდება მოვლენები თუკი შეერთებული შტატები თავდაცვით იარაღს მიაწვდის უკრაინას? რა ფორმით აისახება საქართველოს მდგომარეობაზე გეოპოლიტიკური ვითარება? შევეცდებით ამ საკითხების გარკვევას.
საქართველო არის საკმაოდ მოწყვეტ მდგომარეობაში, ანუ მას არ აქვს არანაირი დაცვის გარანტიები იმ შემთხვევაში, თუ თქვა რუსეთი ისევად აგრესიას განახორციელებს. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ არ გააღიზიანოს ზედმეტად რუსეთი.
გაგაცნობთ ევროსაბჭოს გამოკვლევას წევრი ქვეყნების საშელახსულების დაწესებულებათა შესახებ. გათავისუფლებული პატიმრების რაოდენობით საქართველო პირველია შესწავლილ ქვეყნებს შორის.
ნომერ პირველი დაწესებულება თბილისში ეგრეთწოდებული კრიტი დაიხურა. ასევე დაიხურა ზუგდიდის ნომერ მეოთხე დაწესებულება, სადაც ეს მოძველებული ინფრასტრუქტურა ნამდვილად არ შეესაბამებოდა ევროპულ სტანდარტებს.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ კინოსტუდია ქართული ფილმის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები ქართული ფილმის გასხვისებაზე ლაპარაკობენ. ამ ცნობას დაეთმობა დღევანდელი დისკუსია.
გესმის ყველა მთავრობისგან ერთ-ერთი ფრაზა: რა გვეკინოება დღეს? მოდი ჯერ ავაშენოთ ქვეყანა, დავწყნართეთ, სტაბილიზაცია მოხდება და მერე მივხედავთ კინოს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. მინსკში უნდა გაიმართოს სამიტი, რომლის უკაცრავად მონაწილეებიც უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები უკრაინაში კონფლიქტის თაობაზე იმშელებენ. საბერძნეთში პარლამენტის ნდობა მოიპოვა მემარცხენე რადიკალური პარტიის მეთაურობით შექმნილმა მთავრობამ. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს ტუნისელ ვოკალისტსა და ინსტრუმენტალის დაფერ იუსეფს მიეძღვნება. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საერთაშორისო თანამეგობრობამ დიპლომატიური ძალები გააერთიანა რუსეთის აგრესიული ქმედებების შესაჩერებლად, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტის დიალოგის გზით შეჩერების იმედი სულ უფრო მცირდება რუსეთის მხრიდან აგრესიის ყოველი მომდევნო აქტის გამოვლენის ფონზე. რა მოხდება მაშინ, თუკი შეერთებული შტატები თავდაცვით იარაღს მიაწვდის უკრაინას და ადგილობრივი სამხედროების გასაწვრთნელად ამერიკელ სამხედროებსაც გაუგზავნის? რა საფრთხის წინაშე დგას საქართველო და რა მოეთხოვება მას შექმნილ სიტუაციაში? ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
თუკი რუსეთი დასავლეთის მოწოდებებს კლავად სრულ იგნორირებას გაუკეთებს და მოლაპარაკებების შედეგს ვერ გამოიღებს, სიტუაცია დაიძაბება და შესაძლოა, როგორც ეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა იწინასწარმეტყველა შაბათს მოსკოვში ყოფნის დროს, ყველაზე მოსალოდნელი სცენარი შესაძლოა ომამდეც მივიდეს. ჯერჯერობით შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ მიუღია გადაწყვეტილება უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების თაობაზე, მაგრამ ბარაკ ობამამ გარკვევით თქვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ეს მოხდება.
If in fact diplomacy fails, what I've asked my team to do is to look at all options.
ჩემს გუნდს დავალებული აქვს, რომ თუ დიპლომატია მიზანს მართლა ვერ მიაღწევს, განიხილოს ყველა ვარიანტი, ყველა შესაძლებლობა, რომლითაც ჩვენ მოახერხებს შევაცვლებინოთ ჩანაფიქრი ბატონ პუტინს. ერთ-ერთ განსახილველ ვარიანტთა შორის საბრძოლო თავდაცვითი იარაღის მიწოდებაც იგულისხმება, მაგრამ ამის თაობაზე გადაწყვეტილება მე ჯერ კიდევ არ მიმიღია.
ეს განცხადება ბარაკ ობამამ 9 თებერვალს გააკეთა, როცა ის თეთრ სახლში გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს მასპინძლობდა. 10 თებერვალს კი, მას შემდეგ რაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა დონეცკის ოლქის ქალაქი კრამატორსკი დაბომბეს, რასაც წინასწარი ინფორმაციით 10 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, ბარაკ ობამამ დაურეკა ვლადიმერ პუტინს, შეშფოთება გამოხატა უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში გამოვლენილი მზარდი ძალადობის გამო და როგორც თეთრი სახლი იტყობინება. ამერიკის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტი აფრთხილა, რომ ასეთი ქმედებების გაგრძელების შემთხვევაში რუსეთისთვის საფასური გაიზრდება. ფაქტია, რომ ომის თავიდან არიდების მიზნით არაერთხელ გაწმილებული დასავლეთი მაინც აძლევს დროს რუსეთს. მაგალითად, ევროკავშირმა 16 თებერვალამდე გადადო რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების ამოქმედება, როგორც სააგენტო ფრანს პრეს განუცხადა. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკიავიჩუსმა ეს გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა უკრაინის ხელისუფლების თხოვნით, რათა რუსეთს ქონოდა ნაკლები შესაძლო ზესი უარი ეთქვა მოლაპარაკებებზე ან და წარემართა ეს მოლაპარაკებები არაკონსტრუქციულად. მოსკოველი მიმომხილველის ვადიმ დუბნოვის აზრით, გულითაც რომ უნდოდეს, პუტინი ვერ შეჩერდება, რადგანაც მას ყოვლისმომცველი დამპყრობლური თამაში აქვს ამოწყებული. როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის დეხო კავკაზას მიმომხილვაშია აღნიშნული, რუსეთის პრეზიდენტს არავინ ენდობა და სწორედაც იქცევიან, რადგანაც დღეს შეჩერებული პუტინი შესაძლოა შეტევაზე გადავიდეს ხვალ. ვადიმ დუბნოვი თვლის, რომ საქართველო კვლავაც წარმოადგენს რუსეთის სამიზნეს და სწორედ ის საქართველო, რომელიც ცდილობს, რომ მოსკოვს უკმაყოფილებისთვის მცირედი საბაბიც არ მისცეს.
Москва ნაბიჯ-ნაბიჯ აბართოებს სამხრეთ ოსეთის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებს და ვისახსოვს სარკოზი და მისი ხელმოწერა შესაბამისი გეგმის ქვეშ. ვის არ დარდებს დღეს საქართველოს საზღვრისპირა სოფლები, როცა ცეცხლის ალშია გახვეული დებალცევო. გასაგებია ვისაც, ეს კრემლია. მას შეუძლია დაძრას ტანკი და რასაც დღეს მსოფლიო უბრალოდ არ მოაქცევს ყურადღებას, ხვალ იმას მოსკოვი გადააქცევს ფსონის შემდგომი გაზრდის საგნად. რა სიტყვის თბილისი დუმილის მერე, იმის მერე, რაც ცდილობდა ეჩვენებინა ქვეყნის ლოიალურობის უპირატესობა წინამორბედ და წინ დაუხედავ ომის მოსურნეობასთან შედარებით.
გამართლებულია თუ არა საქართველოს ხელისუფლების მიერ არჩეული დათბობის პოლიტიკა რუსეთის მისამართით, ამ შეკითხვაზე ხელისუფლებისგან განსხვავებით ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი პასუხი აქვს ოპოზიციის ერთ ნაწილს და კერძოდ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც რუსეთის მისამართით უფრო პრინციპული ქმედებებისა და რიტორიკის მომხრეა. პოლიტოლოგი ზაალან ჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სხვა არჩევანი არ აქვს და რომ ქვეყანა რუსეთის გაღიზიანებას უნდა მოერიდოს.
საქართველო არის საკმაოდ მოწყვეტილ მდგომარეობაში. ანუ მას არ აქვს არანაირი დაცვის გარანტიები იმ შემთხვევაში, თუ თქვა რუსეთი ისევაც აგრესიას განახორციელებს. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ არ გააღიზიანოს ზედმეტად რუსეთი, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ჯერჯერობით არის დაუცველი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ასეთი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსის წევრი, არც ერთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორს არ აქვს იმის ვალდებულება, ჩვენ სამხედრო დახმარება აღმოგვიჩინოს და მით უმეტეს ეხლა უკრაინის პრობლემების ფონზე ამის ალბათ უკეთ უფრო მცირდება.
ზაალან ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ რუსეთის მხრიდან დამატებითი დესტრუქციული ქმედებები აუცილებლად მოჰყვება ნატოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედებას საქართველოში. თუმცა არსებობს ასევე მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ იმავე საწვრთნელმა ცენტრმა შესაძლოა შემაკავებელი ფაქტორის როლიც ითამაშოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით 18 საათი და 14 წუთია. ევროსაბჭომ გაავრცელა მისი წევრი ქვეყნების საშელახსრულების დაწესებულებებში ჩატარებული კვლევის შედეგები. გამოკვლევა, რომელშიც საქართველოც მოხვდა, ასახავს საშელახსრულების დაწესებულებების მდგომარეობას 2013 წლისთვის. გათავისუფლებული პატიმრების რაოდენობით საქართველო პირველია შესწავლილ ქვეყნებს შორის. საქართველო ასევე ლიდერობს იმ სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც ერთ პატიმარზე ყოველდღიურად ყველაზე ნაკლებ თანხას ხარჯავენ. გიორგი გოგუა დეტალებით.
Eurosabchos კვლევის მიხედვით საქართველოს ციხეებში პატარა სახელმწიფოების ანდორის, მონაკოსა და სან-მარინოს შემდეგ ყველაზე ცოტა ადამიანია. სტატისტიკურად საპატიმროებში 100-დან 40 ადგილია დაკავებული. კვლევაში საუბარია იმაზე, რომ ეს ცვლილება 2012 წლიდან დაწყებულმა ამნისტიამ გამოიწვია, რომლის შემდეგაც საჯელახსულების დაწესებულებებიდან 9000-მდე პატიმარი გათავისუფლდა. ეს რიცხვი ევროსაბჭოს ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელზე მეტია. ცირა ჭანტურია, რომელიც ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონული დირექტორია, ამბობს, რომ 2012 წლამდე ციხეები ძალიან გადატვირთული იყო და პატიმრების საერთო რაოდენობა 24000 საჭარბებდა. 2012 წლის შემდეგ კი შესაძლებელი გახდა საჯელახსრულების იმ დაწესებულებების დახურვა, რომლებშიც განსაკუთრებით ცუდი პირობები იყო.
ნომე პირველი დაწესებულება თბილისში, ეგრეთ წოდებული კრიტი დაიხურა. ასევე დაიხურა ზუგდიდის ნომერ მე-4 დაწესებულება, სადაც ეს მოძველებული ინფრასტრუქტურა ნამდვილად არ შეესაბამებოდა ევროპულ სტანდარტებს. დაემონტოდა მთელი რიგი დაწესებულებები, მათ შორის ბათუმის ნომერ მე-3 დაწესებულება. ასე რომ აი ამ ძირითად, ესე ვთქვათ, მთავარ საკითხებზე, რომლებიც პრობლემური იყო წლების განმავლობაში, ნამდვილად იქნა ეს პროგრესი მიღწეული, იმიტომ რომ პრიორიტეტულ საკითხებად იქნა დასახული საჯელახსრულების და პრობაციის სამინისტროს მიერ.
როგორც ცირა ჭანტორია ამბობს, პატიმრების რაოდენობის შემცირებასთან ერთად შეიცვალა ციხეებში მსჯავრდებულთა მიმართ დამოკიდებულებაც. მისივე თქმით, პატიმრების მიმართ არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც ადრე სისტემური პრობლემა იყო, დღეს აღარ არსებობს. ციხეში მდგომარეობის გამოსწორებაზეა საუბარი სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშშიც. თუმცა ომბუდსმენის აპარატი ასევე მიუთითებს იმაზეც, რომ სახელმწიფო რიგ შემთხვევებში მათ მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს არ ითვალისწინებს. სახალხო დამცველის ვებგვერდზე 10 თებერვალს გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, საჯელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილესთან კახა კახიშვილთან ომბუდსმენი ზოგიერთ საკითხზე ვერ შეთანხმდა.
შეხვედრაზე ზოგიერთი რეკომენდაციის შესრულების ხარისხთან დაკავშირებით გარკვეული სახის უთანხმოება წარმოიშვა. კერძოდ, საჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ 2013 წლიდან დღემდე ვერ წარმოადგინა დროში გაწერილი გეგმა საჯელახსრულების ნომერი 7 დაწესებულების პატიმრებისთვის ღირსეული და ჯანმრთელობისთვის უვნებელი საცხოვრებელი პირობების შექმნასთან დაკავშირებით. ასევე ჯერჯერობით არ არის უზრუნველყოფილი არასრულწლოვანი პატიმრების სრული იზოლაცია სრულწლოვანი პატიმრებისაგან თბილისის ნომერ 8 დაწესებულებაში. თუმცა სხვა დაწესებულებებში სახალხო დამცველის მოთხოვნა სრულად არის გათვალისწინებული.
პატიმრების რაოდენობის შემცირების მიუხედავად საქართველო რჩება იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ყველაზე ნაკლებ დღიურ თანხას ხარჯავენ პატიმრებზე. ევროსაბჭოს კვლევის მიხედვით სახელმწიფო თითო პატიმარზე დღეში 6.5 ევროს ხარჯავს. ეს დაახლოებით 15-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე ევროსაბჭოს ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი, თუმცა მეტია, ვიდრე რუსეთში და საბერძნეთში. ევროსაბჭოს კვლევის მიხედვით საქართველო ერთ-ერთი პირველია ნარკო დანაშაულისთვის დაპატიმრებული ადამიანების რაოდენობითაც. მსჯავრდებულთა 21% სასჯელს სწორედ ნარკო დანაშაულისთვის იხდის. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ ამის მიზეზი საქართველოს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკაა. ის საუბრობს სტატისტიკურ მონაცემებზე, რომლებიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა უზენაესი სასამართლოსგან გამოითხოვა.
2012 წელს საკმაოდ დაბოდავდა ეს ნარკოდანაშაულში მსჯავრდებული პირების რაოდენობა. ბევრი ფაქტორის გამო, მათ შორის სავარაუდოდ იმიტომაც, რომ იყო არჩევნები. დაახლოებით 2000-2080 პირი იყო მსჯავრდებული ნარკოდანაშაულისთვის. 2013 წელს იყო უკვე 6360-მდე დაახლოებით და უკვე 2014 წლის 10 თვეში რაოდენობა იყო 5400-ზე მეტი.
სოფო ვერძეული საუბრობს იმ პრობლემაზეც, როდესაც ხშირ შემთხვევაში ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს სხვადასხვა უფლება ჩამოერთმევათ. მაგალითად, მართვის მოწმობის ქონის ან პედაგოგად მუშაობის უფლება, რაც მისი თქმით აუცილებლად გამოსასწორებელია. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
საქართველოს ზადა ნატოში შესვლისთვის ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისი მაია გაზეტამ სტატია, რომელშიც საუბარია მიუნხენის 51-ე კონფერენციაზე ჩასული საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის სხვა წევრების ორმხრივ შეხვედრებზე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს წარმომადგენლებთან. გაზეთის ვარაუდით ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი აძლიერებს თავის პოზიციებს საქართველოში, რაც სრულად ჯდება 2015 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში, რომლის მიხედვითაც ვაშინგტონი აბსოლუტურ მხარდაჭერას უცხადებს ნატოს თანამშრომლობას უკრაინასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან. სტატიის მიხედვით ირაკლი ღარიბაშვილი მიუნხენში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ახალი ცენტრის პრეზიდენტ რიჩარდ ფონტენს და აღმასრულებელ დირექტორს მიშელ ფლურნიოს, ოფილ სახელმწიფო მდივანს, NDI-ს აღმასრულებელ დირექტორს მადლენ ოლბრაიტსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტს დეიმონ უილსონს. ამ შეხვედრებზე, როგორც ნეზავისი მაია გაზეტა წერს, საქართველოს მხარემ მიიღო როგორც მრავალი კომპლიმენტი კურსის უცვლელობის გამო, ასევე სრული მხარდაჭერა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ნატოსა და ამერიკის წარმომადგენლებმა განსაკუთრებული კმაყოფილება გამოხატეს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებაზე გაიხსნა საქართველოში ნატოს რეგიონული მასშტაბის სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი. სტატიის ავტორის თქმით, მიუნხენში გამართული შეხვედრები წარმოადგენს ლოგიკურ გაგრძელებას იმ მოლაპარაკებისა, რომელიც ერთი კვირის წინ გაიმართა ნატოს შტაბინაში საქართველოს თავდაცვის მინისტრსა და ალიანსის გენერალურ მდივანს შორის. ნეზავისი მაია გაზეტას სტატიაში მოტანილი აქვს ციტატა იენს სტოლტენბერგის კომენტარიდან: საქართველო ალიანსის ახლო და ძლიერი პარტნიორია, რომელსაც დიდი წვლილი შეაქვს საერთო უსაფრთხოების სისტემაში. ალიანსიც თავის მხრივ საქართველოს ეხმარება თავდაცვის იმგვარი თანამედროვე სისტემის შექმნაში, რომელიც ნატოში გაწევრიანებას დააჩქარებს. სტატიაში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია საქართველოში ნატოს სასწავლო ცენტრის შექმნაზე, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატების გარდა ასევე დიდადაა დაინტერესებული თურქეთი, რამაც ნეზავისი მაია გაზეტას ვარაუდით შეიძლება ამ უკანასკნელს ურთიერთობა გაუფუჭოს მოსკოვთან. გაზეთი ვედომოსტი კი რუსეთის ფინანსურ კრიზისზე წერს. კერძოდ ლაპარაკია ფინანსთა მინისტრის ანტონ სილუანოვის სურვილზე ბიუჯეტის 10%-იანი სეკვესრის ფარგლებში ხარჯვით ნაწილს ჩამოაჭრას დამატებით 600 მილიარდი რუბლი. გარდა ამისა, რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა მიმართა მთავრობას უარი თქვა საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასების ინდექსაციაზე. სტატიაში მოტანილია რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც რეალურ შემოსავლებსა და ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ საშემოსავლო ნაწილს შორის სხვაობა 2 ტრილიონი რუბლია. ფინანსთა სამინისტროს გათვლებით კი წლის განმავლობაში შემოსავლები კიდევ უფრო მეტად, დაახლოებით 17%-ით შემცირდება, რაც ჯამში 15.1 ტრილიონ რუბლს შეადგენს. ვედომოსტი ასევე წერს იმაზე, რომ ინფლაციის გამო პირველი თებერვლისათვის გათვალისწინებულმა პენსიების ინდექსაცია მოითხოვა დამატებით 190 მილიარდი რუბლის ხარჯი. უმაღლესი ზომა აღიკვეთა. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც შეეხება რუსეთის სათათბიროს დეპუტატების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას რუსეთში სიკვდილით დასჯის აღდგენის მიზანშეწონილობის შესახებ. სტატიის თანახმად, საკითხი სიკვდილით დასჯის თაობაზე წამოსწიეს ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის წევრმა დეპუტატებმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციისათვის ხმის უფლების ჩამორთმევის პასუხად. საქმე ისაა, რომ ევროსაბჭოში შესვლის პირობად რუსეთმა ხელი მოაწერა ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას, რომლის მე-6 პროტოკოლი აიძულებს ხელმომწერ ქვეყანას გააუქმოს სიკვდილით დასჯა ან გამოაცხადოს მორატორიუმის სიკვდილით დასჯაზე. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, რუსი პოლიტიკოსების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ უჭერს მხარს აღნიშნულ ინიციატივას. რუსეთის სათათბიროს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პაველ კრაშენნიკოვმა განაცხადა, რომ მართლმსაჯულების ხარვეზების გამო სიკვდილით დასჯის შემოღება პირველ რიგში რუსეთის მოქალაქეებს არაცხობთ.
ჯიმშა რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რას წარმოადგენს ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი, რომელიც საქართველოში წლის ბოლომდე უნდა ამოქმედდეს?
იმიტომ რომ ეს რეალურად არის წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, ეს არ არის სამხედრო ბაზა, ეს არ არის რაღაც საბრძოლო შენაერთი, როგორც ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფორმით არის მიწოდებული საზოგადოებისთვის.
რა პასუხი აქვს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს რუსეთის შესაძლო უარყოფით რეაქციაზე?
თუ ვიღაცა თვლის, რომ საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება და თავდაცვის სისტემის განვითარება ეს რიმე საფრთხეს უქმნის, ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს იმ ხარის პრობლემაა.
უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, 4 შაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა რამდენიმე წუთში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. კინოსტუდია ქართული ფილმის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები ქართული ფილმის გასხვისებაზე ლაპარაკობენ. ამ ცნობის გარშემო მოისმენთ დისკუსიას. შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ პარლამენტში. საბერძნეთში პარლამენტის ნდობა მოიპოვა მემარცხენე რადიკალური პარტიის მეთაურობით შექმნილმა მთავრობამ. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს ტუნისელ ვოკალისტსა და ინსტრუმენტალისტს დაფერ იუსეფს მიეძღვნება. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი პოვნა ფეისბუქსეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ამასობაში საქართველოსში საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები აპირებენ დღეს მინსკში შეხვედრას უკრაინაში კონფლიქტზე მოსალაპარაკებლად. ცნობების თანახმად, სამიტი მინსკის დროით სახამოს 7:30-ზე იწყება თბილისის დროით 3:30-ზე. ევროპაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალმა გენერალ ლეიტენანტმა ბენ ჰოჯესმა თქვა, რომ რუსი ჯარისკაცები პირდაპირ არიან ჩართული ბრძოლაში აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დებალცევოსთან და რუსეთის 10 ბატალიონია განთავსებული აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვართან. საბერძნეთი აცხადებს, რომ ხარც უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციების გადასინჩას. საბერძნეთის ახალმა ультрамემარცხენემ მთავრობამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ხელმძღვანელობს, მხარდაჭერა მოიპოვა მის მიმართ პარლამენტში უნდობლობის საკითხზე გამართული კენჭისყრისას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესს გააცნობს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამი წლის განმავლობაში სახმელეთო ჯარების შეზღუდულ გამოყენებას. პაკისტანის უშიშროების ძალების ცნობით მათ 15 ექსტრემისტი დახოცეს და ერთი ჯარისკაცი დაკარგეს სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე პროვინციაში შეტაკებისას. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით 4.5%-ამდე გაზარდა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. კინოსტუდია ქართული ფილმის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები ქართული ფილმის გასხვისებაზე ლაპარაკობენ და აცხადებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო აპირებს გაასხვისოს არამხოლოდ კინოსტუდიის უძრავი, არამედ მისი ინტელექტუალური ქონებაც. ეკონომიკის სამინისტრო გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს. კიდევ ერთი პრეტენზია, რომელსაც კინემატოგრაფისტები სახელმწიფოს უყენებენ, ეს შემოდგომაზე ხელმოწერილი მემორანდუმის შინაარსია, რომლის თანახმადაც მოსკოვი გოსფილმ ფონდი ქართული ფილმების საქართველოში დაბრუნებას გეგმავს. ისინი ამბობენ, რომ მემორანდუმი კინემატოგრაფისტების ფილმების მფლობელების და ავტორების გვერდის ავლით გაფორმდა და სახელმწიფომ არ გაითვალისწინა მათ მიერ შეთავაზებული პროექტის ქართული კინოხელოვნების საგანძურის პირობები. კინოსტუდიის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან. მოიწვიეთ ქართული ფილმის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბუბა ხოტივარი და კინომცოდნე მარინა კერესელიძე. საუბარს ნინო თარხნიშვილი უძღვება.
მსმენელს შევახსენებ, კინემატოგრაფისტები, ანუ თქვენ ირწმუნებით, რომ ეკონომიკის სამინისტროში დაგეგმილია ანტისახელმწიფოებრივი პროექტი. აი სწორედ აი ამ სიტყვებით გავრცელდა ეს ინფორმაცია. უფრო ზუსტად აცხადებთ, რომ იგეგმება კინოსტუდია ქართული ფილმის გასხვისება. თქვენ ამ განცხადებას გუშინვე გამოეხმაურა ეკონომიკის სამინისტრო. მათი მტკიცებით ქართული ფილმის ქონების გასხვისება არ იგეგმება და რომ თავრობა თქვენს გარეშე არ აპირებს არანაირი წყვეტილების მიღებას. მე მინდა გკითხოთ, საიდან გაჩნდა ეს შიში, ბატონო ბუბა, რა გაძლევთ აი მსგავსი ტიპის საკმაოდ მკაცრი ხისტი განცხადების გაკეთების საბაბს?
გამოცდილება გვაძლევს საფუძველს იმისა, რომ ავდეხოთ განგაში. ჩვენ ხედავთ სხვა სიმართლეს, არა იმ სიმართლეს, რასაც გვეუნებიან, გვარწმუნებენ, გვეფერებიან და გვატყუებენ, არამედ იმას, რასაც აპირებენ და რაც არაერთხელ გაუკეთებია ყველა მთავრობას, სხვა შორის არა მარტო ამ მთავრობას.
რა იგულისხმება ბატონო?
20-10 წელიწადია გვესმის ყველა მთავრობისგან ერთ-ერთი ფრაზა: რა გვეკინოება დღეს? მოდი ჯერ ავაშენოთ ქვეყანა, დავწნართეთ, სტაბილიზაცია მოხდება და მერე მივხედავთ კინოს. მაგრამ ამის უკან იმალება სულ სხვა დამოკიდებულება. ვინაიდან არ გეკინოება შენ სახელმწიფო, შენ იწყებ იმის ქონების გაყიდვას. უკვე მრავალი წელია ათასნაირი კონკურსებით, ტენდერებით და სხვადასხვა ლამაზი და პროგრესული საქმეებით იყიდება უბრალოდ ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი გადაეცემა იმას, ვინც რაღაც გარკვეულ თანხას სადღაც გადაიხდის ალბათ ვიღაცასთან და მიენიჭება იმას. ხელშეკრულებაში რაც არ უნდა ჩადო კინოს სასარგებლოდ, ის არასოდეს არ მუშაობდა აქამდე და არც ახლა იმუშავებს დამერწმუნეთ. გაუგებარია, რა საჭირო არის რამე კონკურსის გამოცხადება დღეს, როდესაც საუკეთესო ქართველი კინემატოგრაფისტები არ ჩამოვთვლე მსოფლიო დონის რეჟისორები: ელდარ შენგელაია, მერაბ კოკოჩაშვილი, მიხეილ კობახიძე, რეზო ესაძე, ალექსანდრე რეხვიაშვილი, გიორგი ოვაშვილი. სად წავიდა ეს? თითქმის სულ ყველა ვართ ერთ-ერთ გავერთიანდით ერთ სამეთვალყურეო საბჭოში და ვზრუნავთ იმ ჩვენი დარგის ამოწევაზე და გადარჩენაზე, რომელსაც ასე 30 წელია თუ უფრო მეტი კიდე ანადგურებენ.
ბატონობა, გკითხავთ, რა კონკურსის გამოცხადებაზე არის ლაპარაკი? საუბარი არის თუ არ ვწდები და თუ მაშლება, შემიწორეთ მართვის საკითხთან დაკავშირებით იგეგმება აი ამ კონკურსის გამოცხადება. რას ნიშნავს ეს, რომ აღვიცით?
ეს ლამაზად ისმის და ძალიან სასიამოვნოა ხოლმე, როცა მოისმენ სხვა და უშვა დარგის მიმართ, როცა მართვა უნდა გაუმჯობესდეს, მაგრამ როდესაც არ არის ქვეყანაში უკეთესი სპეციალისტები ამ დარგის, როგორც მე ჩამოვთვალე, ვინ უნდა გააუმჯობესოს ის? ესე იგი, აქ იგებება სულ სხვა რაღაც. მით უმეტეს, ჩვენ მართვა ძალიან სერიოზულად გავაუმჯობესეთ. მინუსებში მყოფი კინოსტუდია, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფოდან და ჩვენ არ ვითხოვდით არასოდეს, ის არის დამოუკიდებელი სხვა არის კინოცენტრი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს და ფინანსდება კიდევ. და ჩვენ ყოველგვარი დახმარების გარეშე ბოლო წელს შევძელით ძალიან დიდ პლუსებში გასვლა ჩვენი საკუთარი გამოცდილებით, ჩვენი ცოდნით და ჩვენი წელებზე ფეხების დადგომით. ესე იგი, ძალიან ბევრს მუშაობთ, იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარს ჩვენი დარგი. როგორც კი დაინახეს, რომ ჩვენ, ესე იგი, პროგრესის გზაზე დავდექით, ატყდა განგაში და დაგვიწეს ხელის შეშლა. გაგვიშრეს სისხლი, წელიწად ნახევარი.
რა იგულისხმება ბატონო?
გვიშლიდეთ, წარმოიდგინეთ ახლა, ვიცე-პრემიერი, მთელი სამინისტრო, როდესაც გიშლის მუშაობაში ხელს. წარმოიდგინეთ, რამდენი წვრილმანი, მსხვილმანი, ათასი რაღაც წინააღმდეგობა, ოღონდ შენიღბული, ვითომ სიკეთის კეთების მიზნით. ჩვენ ყველაფერს ვხედავთ.
რას ნიშნავს ბატონობა, იგიშლიდნენ ხელს? იგივე თქვათ, ეკონომიკის სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო აცხადებს, გუშინ აცხადებდა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რომ ჩვენ არაფერს არ გეგმავთ მათი ქართულობის გარეშე.
არ დაიჯეროთ, რას ქვია, სამი თვე ელდარ შენგელაია კულტურის მინისტრმა არ მიიღო. სამი თვე. რას ქვია, ჩვენ გარეშე არ გეგმავენ? ჩვენ გარეშე დაგეგმეს. წელიწად ნახევარია ბატონი კვირიკაშვილი, რომელიც წესით უნდა მართავდეს ამ დარგს, არ მობრძანებულა კინოსტუდია ქართულ ფილმში. ჯერ ეს ერთი, რატო უნდა ხელმძღვანელობდეს ეკონომიკის მინისტრი კინოსტუდიას, ესეც ნონსენსია. როგორც კი ჩვენ თავიდანვე განვაცხადეთ, რომ გვინდა საერთოდ გამოსვლა ეკონომიკის სამინისტროდან და გავხდეთ ისე, როგორც არის მთელ მსოფლიოში, ევროპაში, გავხდეთ დამოუკიდებლები და ჩვენ თვითონ ვაწარმო, იყოს სახელმწიფო სტუდია, ძალიან კაი, სახელმწიფო ამ ეტაპზე უფრო დაიცავს, ვიდრე კერძო. იცით, როდესაც დადგება ქვეყანა ფეხზე, მაშინ შეიძლება კერძოზე ფიქრი და დღეს, როცა 1000 ქარტეხილია, ამდენი არასინდისიერი ბიზნესმენი არის, რომელიც შესანიშნავ იმას დაგიწერს პროექტს, ისეც რომ ძალიან გაგიხარდება იმისათვის, რომ შენიღბოს თავისი 14 ჰექტარია ქალაქის ცენტრი. წარმოიდგინეთ, ეს რა განძი არის, რამხელა ტორტის ნაჭერია. 14 ჰექტარის ჩაგდება უნდა თხელში. არ და ეხლა რა თქმა უნდა, უკან მიაქვს თითქოს თავისი სიტყვები, ჩვენ თქვენ გარეშე, ჩვენ გარეშე არაკეთებდით ყველაფერს, ჩვენი მონაწილეობით არაფერი არ გააკეთეთ. რაც ჩვენ შემოგთავაზეთ,
თქვენ რას თავაზობთ ბატონო ბუბა?
პირველ რიგში საინვესტიციო გარემოში შეცვლას. ანუ ევროპაში რო არის სხვადასხვა კანონები, ის უნდა მიიღოს პარლამენტმა, რომ ჩვენთან ჩამოვიდნენ უცხოელები, ამერიკელები, კორეელები, ინგლისელები, გერმანელები, სომხები, აზერბაიჯანელები და ისეთი გარემო უნდა შექმნა საინვესტიციო, რომ იმას უღირდეს აქ ჩამოსვლა და თავისი ფილმის აქ გადაღება. პირველი ეს არის. ამით ჩემოვიდოდა ვალუტა ქვეყანაში და ამუშავდებოდა ჩვენი კინოსპეციალისტები და რაღაცა ერგებოდა კიდე ქართულ კინოს, ქართული ფილმების გადასაღებად. არაფრით ამას არ აკეთებენ. ეს ერთი. დანარჩენი კიდე აი ფონდად შექმნა გვინდა ჩვენ, გვინდა გახდეთ კინოფონდი. საერთოდ კინო მთელ მსოფლიოში არსებობს. ან დამოუკიდებელი სტუდიებია, ან კომიტეტის სახით, ან დეპარტამენტის სახით, ან ფონდის სახით, რაღაცა სახით არის კინო არსებობს, რომელიც არის სრულიად დამოუკიდებელი ყველა სხვა საწარმოდან, იმიტომ რომ კინო არის სახელმწიფო სახელმწიფო კინო წარმოება. ვერავისთან ვერ იგუებს კინო ვერანაირ დიქტატს. დღეს ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი ეკონომიკის მინისტრზე, რომელიც იქცევა ისე, თითქოს ეს იყოს განაცხადეს კიდევაც კულტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ აი როგორც კონსერვების ფაბრიკაო, ისე უნდა მუშაობდეს კინო და ესეთივე კანონები არისო და ესე. აბა როგორ გინდათ სვანა? ასე უდგებიან ისინი ამ ჩვენ ხელოვნებას და ამის ატანა ძალიან ძნელია.
ბატონობა, დიდი მადლობა გავაკეთებ ჩვენი საუბარს. ამ შემთხვევაში ქალბატონ მარინასთან მინდა გადავიდე კითხვით. კიდევ ერთი საკითხი, კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის შესახებაც გუშინ საუბრობდნენ კინემატოგრაფისტები, ეს იყო ქართული ფილმის, ეგრეთ წოდებული ქართული საგანძურის დაბრუნება მოსკოვიდან საქართველოში. შემოდგომაზე მახსოვს, გაიმართა ძალიან დიდი ღონისძიება კულტურის სამინისტროში, სადაც გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ მოსკოვში დაცული ქართული ფილმები საქართველოს გადმოეცემოდა. იქ იყო გარკვეულ პროექტზე საუბარი, თუ როგორ, რა სახით, რა ფორმით უნდა გადმოეცეს საქართველოს ფილმები, თუმცა გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებაც კინემატოგრაფისტების მხრიდან, რომ თქვენ გაქვთ გარკვეული პრეტენზიები სწორედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებითაც, და ითქვა ისიც, რომ გაქვთ თქვენ თქვენი კონკრეტული პროექტი, თუ როგორ, რა სახით უნდა გადმოეცეს საქართველოს ფილმები, თქვენ რა პრეტენზიები გაქვთ, ასე ვთქვათ, კულტურის სამინისტროსთან, მსმენელისთვისაც გასაგები რო გახდეს, მთელი ქართული საგანძური, ასე ვთქვათ, ფილმები დაცული არის მოსკოვში გოსფილმო ფონდი, ასე ვქვია ამ ფონდს. გისმენთ?
ძალიან სამწუხაროა პრეტენზიებზე საუბარი რომ მიწას, მაგრამ ამას ყველაფერს აქვს თავისი წინა ისტორია, ვიდრე ეს 30 სექტემბრის გასული წლის 30 სექტემბრის ეს ღირსშესანიშნავი ღონისძიება ჩატარდებოდა. მანამდე 3 წლის განმავლობაში ჩვენ კულტურის სამინისტროს წარუდგინეთ გამზადებული პროექტი ქართული კინოხელოვნების საგანძური, რომელიც მიზნად ისახავდა გოსფილმა ფონდიდან, არა მხოლოდ ერთი ფონდიდან, ქართული ფილმების დედნებია დაცული, დედნები გოსფილმა ფონში და გოსტელერადიო ფონში. კანონი იყო ესეთი საბჭოთა კავშირის დროს, რომ აი საწყისი მასალები, ორიგინალი დედნები უნდა დაცულიყო ამ ორ ქვეყნის, საბჭოთა კავშირის ორ მთავარ ფირსაცავში. ჩვენთანაც არსებობს, რა თქმა უნდა, ამ ფილმების დუბლნეგატივები, სხვადასხვა მასალები, არის აგრეთვე ისეთი ფილმები, რომელიც გოსფილმა ფონში არ არის დაცული, მაგრამ იმის გამო, რომ გამართული საცავი საქართველოში არ არსებობდა, ეს ფილმები ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. გარდა ამისა, 20 წელი მაინც მთელი მსოფლიო არ გადასული ციფრულ კინოზე. კინოპროექცია არ არსებობს. მთელი მსოფლიოს კინოთეატრები არის დიგიტალიზებული. კარგი ხარისხის გამოსახულება ჭირდება ტელევიზიას. ჩვენ ფილმები ციფრულ მატარებელზე არ აქვს. ამის შესაძლებლობა არ არსებობდა საქართველოში. 10 წელი, დაახლოებით 2002-2003 წლიდან ბატონმა ელდარმა დაიწყო ამაზე მუშაობა, მოლაპარაკება გოსფილმა ფონდთან, მის დირექტორთან ბარადაჩოვთან. მაშინ საუბარი იყო კერძო ინვესტიციაზე, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ამის თანხები არ გააჩნდა. იყო განხილული რამდენიმე ვარიანტი ამ პროექტის განხორციელების, ესე იგი ძალიან ისეთი მასშტაბური საცავის აშენება. იმდანაც რამდენადაც მოსკოვმა გოსფილმა ფონდმა თავის თავი გამოაცხადა მუზეუმად და იქ დაცული ორიგინალები, ეს არის სამუზეუმო ექსპონატები, მათი გატანა უკვე შეუძლებელია, ამას არ დაგვიბრუნებენ თუ არა რაღაც განსაკუთრებული მოლაპარაკება ქვეყნებს შორის და ეს რესტიტუციის პროცედურები.
იყო საუბარი, უკაცრავად ჩაგეჭერით, ლავანდის სახის ტიპით დაბრუნებისა, აი ამ
პირების შუალედური პოზიტივი, თუმცა ინფორმაცია სხვადასხვა პრესაში გავრცელდა, თითქოს რუსეთი გვიბრუნებს ჩვენ იმ თავის ორიგინალს, რომც დაგვიბრუნოს. ჩვენ ამაზე უარი უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ გამართული საცავი არა გვაქვს და იმდან რამდენიც აი ეს პრობლემები არსებობდა და ეს ჩვენი ფილმები მიუწვდომელი იყო არამხოლოდ მაყურებლებისთვის, სპეციალისტებისთვისაც კი. ჩვენ ფაქტურად ვერ ვასწავლით კინოს ისტორიას სტუდენტებს, უკვე 20 წელიწადია, არა გვაქვს ფილმები უნდა აჩვენო. არ მიმდინარეობს კინოს კვლევა. ამიტომ ჩავცვალეთ, რომ დღეს კინოს ციფრული კინოს ეპოქაში, როდესაც არის ასეთი შესაძლებლობები, როდესაც მთელ მსოფლიოში ხდება ციფრულ მატარებელზე გადატანა თავისი აუდიოვიზუალური საგანძურის, საქართველოში შესაძლებელი იყო აი ამის გაკეთების გაცილებით უფრო იაფი დაჯდებოდა. ამასაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, დაცვა, მაგრამ ესეც გავითვალისწინოთ, აქვს მოლაპარაკება Microsoft-თან, HP-ს წარმომადგენლობასთან საქართველოში, მათ აქვთ პროექტი, როგორ გამართონ ესეთი ელექტრონული საცავი, რომ აქ ჩამოტანილი ციფრული ფაილები იყოს დაცული ხანგრძლივი.
დიახ, ჩვენ ვამზადებდით სიუჟეტს ამის თაობაზე, სწორედ შემოდგომაზე, მაშინ ჩავწერეთ ეროვნული არქივის კინო ფოტო ფონო
დიპარტამენტის,
დიახ, რომელიც ამობდა, რომ გარკულ პრობლემებთან არის მაინც ჯერ კიდევ საქართველოში ეს ციფრული ფორმით აი ამ ფილმების შენახვა. თქვენ მაინც მიგაჩნიათ რომ ციფრული ფორმით უნდა იყოს?
ჩვენ მიგაჩნია რომ ჩვენთვის დღეს ეს ფორმა არის ყველაზე მისაღები, იმიტომ რომ ეს არის ეფექტური, ეს უფრო სწრაფად განხორციელდება.
საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ ეს ჩვენი საუბარი, რა მოთხოვნები გაქვთ თქვენ სახელმწიფოს მიმართ, იგივე ეკონომიკის სამინისტროს მიმართ?
ისმეთ. იცით შეიძლება მე ვთქვა კულტურის სამინისტროს რა თქმა უნდა ჩვენ პრეტენზიებზე დავიწყოთ ლაპარაკი. ჩვენ ვითხოვთ იმას რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს პროექტს, განვიხილოთ ეს.
მე გეტყვით რომ რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ შევიგრევეთ კინემატოგრაფისტები ჩვენი ასე ვთქვათ ფილმების ჩამოსატანად, მინდა გითხრათ რომ ეს ფილმები ეკუთვნის არა სახელმწიფოს, არამედ ჩვენ კონკრეტულად ყოველ რეჟისორს. არა საავტორო უფლება, არამედ მფლობელები ვართ. ასე არის კანონით. უცფად ვიღაცა ჯგუფი გამოჩნდა საიდანღაც რაღაცა მომენტში და ფარულად მოაწერა ხელი ჩვენ ზურგს უკან რუსეთის აემ გოსვილოფონთან. ამან არ ვაშფოთ ეს. სულ გეუბნებია რომ თქვენს გარეშე არაფერი არ გაყვილია. რა შეეხება კინოსტუდიას, ჩვენ ერთნამეს ვითხოვთ. ჩვენ გვინდა გავხდეთ საწარმო, რომელიც იქნება პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის პატრონაჟის ქვეშ და უნდა გახდეს დამოუკიდებელი, რომელსაც მართავენ საუკეთესო სპეციალისტები კინემატოგრაფში. საბედნიეროდ საქართველოში არის ძალიან ბევრი ძალიან მაღალი დონის, ვიტყოდი მსოფლიო დონის კინორეჟისორები და კინოსპეციალისტები საერთოდ, რომელსაც ძალიან კარგად შეუძლია თავისი დარგის მართვა. და ვინც არ იცის კინოეკონომიკა, ნუ მიაჩნია რომ რახან ეკონომისტია, ესე იგი კინოს ეკონომიკაც იცის.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქართული ფილმის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბუბა ხოტივარი და კინომცოდნე მარინა კერესელიძე. დისკუსიას ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა. გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. მსოფლიოს ყურადღება დღეს ბელორუსიის დედაქალაქისკენ არის მიმართული. ბოლოდროინდელი ცნობების თანახმად, მინსკში გეგმისამებრ გაიმართება სამიტი, რომლის მონაწილეებიც უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები უკრაინაში კონფლიქტის შესახებ იმშელებენ. სამიტის დაწყებას თბილისის დროით საღამოს რის ნახევარზე მოელიან. რა არის წინასწარ ცნობილი მხარეთა პოზიციებზე? მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
მინსკში დაგეგმილ სამიტს, რომელსაც უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები შეიკრიბებიან, დიდი მედებს არ უკავშირებენ. გარღვევის მიღწევის პერსპექტივა საეჭოა ინტენსიური ბრძოლების და ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესების ფონზე. კონფლიქტში, რომელმაც შარსანდელი აპრილიდან მოყოლებული 5,350-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა და ცივი ომის შემდეგ ყველაზე მწვავე დაძაბულობამდე მიიყვანა დასავლეთთან მოსკოვის ურთიერთობა. გერმანიის კანცლერის ანგელის ანგელა მერკელის პრესმდივანმა იმედის ნაპერწკალი უწოდა მინსკის სამიტს.
Dass diese Reise stattfindet bedeutet
ვიზიტი რომ შედგება, ეს ნიშნავს იმედის ნაპერწკალს, მაგრამ მეც არაფერს. ძალაში რჩება ის, რაც ფედერალურმა კანცლერმა რამდენიმეჯერ განაცხადა ბოლო დღეებში, რომ ნათელი არ არის, შეძლებენ თუ ვერა შედეგის მიღწევას. მაგრამ ყველა გაურკვევლობის მიუხედავად, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაზარალებული ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ამ ინიციატივასთან დაკავშირებული მცდელობა.
In der Ostukraine den Versuch wert.
განაცხადა დღეს ბერლინში გამართულ ბრიფინგზე გერმანიის კანცლერის პრესმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა. მანვე მიაწოდა ჟურნალისტებს ინფორმაცია, რომ სამიტის დაწყებას მოელიან მინსკში 18:30-ზე, ეს ნიშნავს საქართველოში 19:30-ზე. მინსკის სამიტი არის ნაწილი დიპლომატიური ძალისხმევისა, რომლის ინიციატორებიც კანცლერი მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი არიან. მათ გასუკვირაში გააცნეს თავიანთი წინადადებები უკრაინის და რუსეთის ამადგელებს სისხლის მუხრელი დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოხების იმედით. სამიტზე განსახილული გეგმის დეტალებზე ბევრი არაფერია ცნობილი. მოსაოდნელია, რომ შელობა დაეფუძნება მინსკში შარშან სექტემბერში მიღწეულ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტაზე და მშვიდობის მისაღწევად განსაზღვრულ ზომებზე. სექტემბერში ხელმოწერილია ზავი ბევრჯერ დაირხვა. მისი დადების შემდეგ ასობით მებრძოლი და სამოქალაქო პირი დაიღუპა. მსხვერპლის შესახებ დღესაც გავრცელდა ცნობები. რა პოზიცია ექნება მინსკის სამიტზე უკრაინას, სამის შესახებ პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მისაუბრა დღეს კიევში თავრობის ხდომაზე.
გარწმუნებთ, რომ უკრაინა და ევროპის კავშირი მინსკის სამიტზე ერთიანი პოზიციით გამოვლენ და ერთი ხმით ილაპარაკებენ. საკვანძო მნიშვნელობის პოზიცია, რომელსაც ხაზგასმით აღნიშნავთ და რომელსაც დაბეჯითებით ვისაუბრებთ, რომ გვჭირდება უპირობო ზავი ყოველგვარი წინასწარი მოთხოვნების
გარეშე.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა კიევში. დღეს მოსკოვში გაკეთდა საყურადღებო განცხადება, რომელიც ქმნის წარმოდგენას დღევანდელი სამიტისთვის რუსეთის პოზიციაზე. ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა.
Ძალიან მეეჭვება, რომ გაცხარებულ საბრძოლო მოქმედებებში, როცა უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს გაიუმჯობესოს ხმელეთზე თავისი სამხედრო მდგომარეობა, როგორც ჩანს იმ გათვლით, რომ ამას მინსკის შეხვედრისთვის გამოიყენებს, ვერ წარმოვიდგენია, როგორ შეძლებენ დონეცკისა და ლუგანსკის წარმომადგენლები დათანხმებას იმაზე, რომ საზღვრის კონტროლი უნდა აღდგეს, როგორც ყველაზე მთავარი მოთხოვნა და როგორც წინასწარი პირობა ყოველივე
დანარჩენისთვის.
Როგორც ცნობილია, რუსეთი უარყოფს ბრალდებებს, რომ მოსკოვი ეხმარება სეპარატისტებს იარაღით და ცოცხალი ძალით. არადა მინსკის სამიტის დაწყებამდე, სულ რამდენიმე საათით ადრე, ევროპაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალმა გენერალ ლეიტენანტმა ბენ ჰოჯესმა განაცხადა, რომ რუსეთის ჯარები პირდაპირ არიან ჩართული ბრძოლაში აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დებალცევოსთან და რუსეთის 10 ბატალიონია თამოყრილი აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვართან.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. განვაგრძობთ გადაცემას. საბერძნეთის მოქალაქეთა მესამედის მიერ ახლახან არჩეული პოლიტიკური ძალის მემარცხენე რადიკალური პარტიის მეთაურობით შექმნილმა მთავრობამ ამ ქვეყანაში პარლამენტის მხარდაჭერა, მისი ნდობა მოიპოვა. ათენს ახლა მოლაპარაკება მოელის ბრიუსელში, სადაც საბერძნეთის ძველი ვალების გადახდასა და ახლის აღებაზე იმშელებენ. რადიკალი მემარცხენეები ეჭქვეშ აყენებენ ევროკავშირის პირობებს, რომლებსაც ეფუძნება ევროზონის ამ უღარიბესი წევრის დახმარების პაკეტი. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ათენში პარლამენტის 162 წევრმა დაუჭირა მხარი პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის მთავრობას, რომელიც 25 იანვარს აირჩიეს. კენჭისხრას ახლა მოლაპარაკება მოსდევს ბრიუსელში, სადაც ევროზონის ფინანსთა მინისტრები იმაზე მსჯელობენ, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას საბერძნეთის სურვილის მიმართ შეიცვალოს პირობები. ოთხშაბათს მოგვიანებით დაგეგმილი შეხვედრის წინ ევროზონის ფინანსთა საკითხთა გამგებელმა იერან დაიზელბლუმმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის შემთხვევაში სწრაფი გადაწყვეტილებები მოსალოდნელი არ არის. ჯერ თქვა დაიზელბლუმმა, ციპრასის მთავრობამ თავისი გეგმა უნდა წარმოგვიდგინოს. იმედი მაქვს 16 თებერვლისთვის წინსვლას მივახცევთო. წინასწარ ყოველ შემთხვევაში ევროპის კავშირის ოფიციალური პირები საბერძნეთის მოთხოვნას შეიცვალოს კრედიტის დაბრუნების პირობები არ ეთანხმებიან. ლაპარაკია 240 მილიარდი ევროს დაბრუნების პირობებზე, რაც სხვათაშორის ხარჯების ძლიერ შემცირებასაც ითვალისწინებს თვითონ საბერძნეთში. მთავარი ამ ეტაპზე მიმოხილველების აზრით ისაა, რომ საბერძნეთს უნარი შეზდინონ საერთოდ შეძლოს ვალების უკან გადახდა. დღემდე არსებული დახმარების კრედიტების ბოლო ნაწილის გადახდა 2057 წლისთვის უნდა მოხდეს და 10 წლით ამ ვადის გადადება ბევრს ვერაფერს მოიტანს მთლიან ევროკავშირში. საბერძნეთის ახალი მთავრობა იმის გარდა, რომ მოსახლეობას დაპირდა ვალების და ხარჯების შემცირების სფეროში თქვენს ინტერესებს დავიცავთო, თვლის, რომ ეგრეთ წოდებული ტროიკა, ევროკომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი არ უნდა უწევდეს მეთვალყურეობას დახმარების განხორციელებას. ათენში პარლამენტში კენჭისხრამდე რამდენიმე საათით ადრე ესაუბრა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი ციპრას ტელეფონით და მათ თანამშრომლობის დადებითი სულისკვეთებით გაუცვალეს აზრები ერთმანეთს. იუნკერმა განუმარტა ციპრას დასავლეთის დედაქალაქებში არსებული შეშფოთება, რომ თუ საბერძნეთი ევროზონას დატოვებს, ეს გააძლიერებს საფინანსო არასტაბილურობას. მოელიან, რომ ოთხშაბათის შეხვედრაზე საფრანგეთი დახმარების პაკეტის პირობების 70%-ზე თანხმობას გამოაცხადებს და 30%-ის შეცვლას მოითხოვს. ის წარმოადგენს 10 საფეხურიან გეგმას. ერთმა გერმანელმა ჟურნალისტმა ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარესთან მარტინ შულცთან საუბარში საბერძნეთის სურვილებს შეცვალოს დახმარების კრედიტების პირობები უწოდა ვარდისფერი სპილო, რომელიც ამასთან საყვირზე უკრავს. ასეთი რამკი შულცმა დაუდასტურა ჩვენს კოლეგას არ არსებობს. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ ევროპის კავშირის ქვეყნები, რომლებმაც მოახერხეს უკიდეგანო მომჭირნეობით და დრაკონული რეფორმებით კრიზისისთვის თავი დაეღწიათ, ესპანეთი, პორტუგალია და იორდანია, არ არიან დაინტერესებული საბერძნეთს შეღავათი გაუწიონ. საბერძნეთის თავდაცვის მინისტრმა პანოს კამენოსმა განაცხადა, რომ ევროზონასთან ახალი შეთანხმება თუ არ გაფორმდა, მაშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რუსეთს და ჩინეთს უნდა მიმართოთო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
უდი უძველესი აღმოსავლური სიმებიანი ინსტრუმენტია. ჩონგურს წააგავს, ოღონდ ჩვენებურისგან მოკლე გრიფი, უფრო დიდი და მრგვალი დეკა განასხვავებს. არაბულ მუსიკალურ საკრავთა ოჯახის სრულფლებიანი წევრი მე-18-მე-18 საუკუნეებში. ომაიანთა სახალიფოს პერიოდში გახდა, რომლის წყალობითაც ბებერ კონტინენტზე შეაღწია და თანამედროვე ევროპულ გიტარად ტრანსფორმირდა. ზღაპრული ბგერა აქვს და ტონალური სიმდიდრე მოქნილობით გამოირჩევა. აღმოსავლური იერსახისა თუ არაბული აქცენტის მიუხედავად, ნებისმიერ მუსიკალურ ენაზე შეუძლია მეტყველება. ჯაზით დაწყებული, კლასიკური მუსიკით დამთავრებული. უდის შესახებ გასულ სიუჟეტებში რამდენჯერმე უკვე ვისაუბრე. როცა ლიბანელ რაბი აბუ ხალილზე, ხოლო შემდეგ ამერიკელ სემ გილზე, იგივე აჰმედ აბდულ მალიკზე მოგახსენებდით. დღესაც კიდევ ერთ მუსიკოს წარმოგიდგენთ, ტუნისელ ვოკალისტსა და ინსტრუმენტალისტს დაფერ იუსეფს.
صلي صلاة
იუსეფი 1967 წელს ტუნისში დაიბადა. ბავშვობის ყმაწვილკაცობისა და ზოგადად იქაური ყოფის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. მისი ამბავი ევროპაში 90-იანი წლებიდან იწყება, როცა 23 წლის იმიგრანტმა პირველი ნაბიჯები ავსტრიული კაფე-რესტორნების სცენაზე გადადგა. დებიუტი იმდენად წარმატებული გამოდგან, რომ ვენის საუკეთესო ჯაზ კლუბმა პორგი და ბესი გრძელვადიანი კონტრაქტი გაუფორმა, რომლის მთავარი პირობაც ასე შეხერდა. დაეკრა ის, რაც თავად მოეპრიანებოდა და ვისთან ერთადაც სურდა. ხოდა შედეგმაც არ დააყოვნა. დაფერ იუსეფმა ევროპელები არაბულ ქნარად წოდებული უდის ჯადოსნური ბგერებით მოაჯადოვა. განსაკუთრებით კი საკუთარი ვოკალური მონაცემებით მოხიბლა. დაბალ რეგისტრებში მედიტაციური იმპროვიზაციებითა და ფალცეტით ნამღერი ულამაზესი აღმოსავლური მელოდიებით. ისო მუსიკოსზე მალე პრესაც ალაპარაკდა. კრიტიკოსებმა აქის დაადიდეს მისი ვოკალური თუ ინსტრუმენტალური შესრულების მანერა. მალე სადებიუტო ალბომი გამოსცა და ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობა შეუდგა, როგორებიც არიან: იტალიელი ფლუგელჰორნისტი პაოლო ფრესუ, ინდოელი ფლეიტისტი დიპაკ რამი, ვიეტნამელი გიტარისტი ნგიუნ ლე, კუბელი პიანისტი ომარ სოსა და რა თქმა უნდა მისი საუკეთესო მეგობარი ლიბანელი მესაყვირე იბრაჰიმ მაალუფი. დიახ, დაფერ იუსეფი მულტიეთნიკურ მუსიკალურ დიალოგში ჩაება, სადაც საკუთარი სათქმელი არაბულ აქცენტზე მეტყველი უდით გამოთქვა. ზაფერ იუსეფის ვოკალური თუ ინსტრუმენტალური მონაცემების გარდა მისა კომპოზიციო ნიშნებს მოკლედ მოგახსენებთ. მის მიერ შეთხზული ნაწარმოებები აღმოსავლური მუსიკალური ტრადიციების ევროპულ მუსიკალურ ფორმებთან მორგების მცდელობითა და გერითი ექსპერიმენტებით გამოირჩევა. ჯაზურ ფიუჟენს ტრიპ-ჰოპის ელემენტებით. უდის ეშხიან ორიენტალურ მეტყველებას კი ნილს პეტერ მოლვაიერის ხაიგის ელექტრონული ჟღერადობით ამბიდრებს. 1997 წლიდან დღემდე ამგვარი სულ 9 ალბომი გამოსცა. და თუ მოსმენას გადაწყვეტთ, გირჩევთ 2010 წლის ნამუშევრით დაიწყოთ, სადაც მერვე საუკუნის სპარსულ-არაბული პოეზიის კლასიკოსის აბუ ნუვასის მუსიკის ენით თქმულ ლექსებს მოისმენთ.
ხუთი აიყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა კვაბალი გლიგაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.